بسم الله الرحمن الرحيم ماجرالار турунда Efendimiz 3 yaşına gelip gitti. Halime onu bir kaşında ihtibarsız kaldırmadı. Biraz onun büyüklüğüne hem tinksiz unuşlarına işaret var iken, emanet itip olgan balanın başından bir bürtük şaşıda düşmeske deyiş. Onu kuz korasısman saklarga kere gidi. Onu terbiye idi, onu saklau, onu üstürü, şerefli bir buruş, maktavlı vazifadır. Şuna göre sizgir küngüllü ana, onu canı kibi kısaklı idi. Halime'nin balaları barı tek kişit keşkine yüge koytup yığılalar. Kuzet Hüseyin Muhammed'nin ihtivarından bu gamel şitte kalmadı. Ul etti. Niye işin olar kişkırınğına yüge koytalar, dip sıradı. Alar balam kündüzlerin sorak kütüğün kütüler, dedi ana kişi. Şaban işin başkarayı iken alar. Jeylevde türlü tüstegi şeşekler, türlü türlü kubelekler, bal kurtları urtak bəxit işinde yaşaylar idi. Azad jiller ise tırgan, kin ufaklı bulunlarga taralıp, sarıklar salmakna utlap yürü. Kardeşleri bilen malını kütü, yantık basuğa tüşkən kıyaş nurlarının yaktısında, irtengi jılı havada, gəmsiz gine tufrakka türlü sızıklar sızıp, ışsız kırışsız gələmge qarap, başkalar turunda uylap oturu, ni kadar güzel şeydir. Ona kayım dedi bala, mini de kardeşlerim bilen birge kütülük keci versene. Min de kuylar kütör getireyim. Süt ona şişmeden su alıp kaytıp gileydi. Ey kızımın nuru dedi ana kişi. Senin de kütüğü kütesin şaban bulasın kildi mi ne? Bikte, bikte dedi oğul. İkinci günü irten kıyaş çıkıp tau tübelerine aşkan idi indi. Koy aşığa ol kıyaş. Jeylevinin huşisli etrafında her şeşekini übeşegeme mi şulay kuana? Kıyaş çıkıp her taraf yap yaktı bulgaş. Halime ana, ferişte balası kıbık oğlun, yifek kıbık nazlı yuksundan uyattı. Kiyindirip şeşin başın tarağından son anı, kardeşlerine emanet etti, yani şanıp tapşırdı. Kuluna tayak tutturdu, balalarının barısı da şatlanışıp, kütüğünü kırga alıp çıkıp gittiler, lakin bir yırakka gitmediler, ona kışalarga üyden yırakka giterge kuşmadı. Çünkü uzunun balalar arasında barısından da zatlı oğalı bar idi. Onu kuz unundan ışkındırmaska kerek. Vakıtlar şulay uzatırdı. Birisi ardından ikincisi gelip tırgan bu mucizalar, kişi şanmaz vakigalar Halime'ni korkuğa saldılar. Bu vakigalar ortakka gitmesin dip ul şikke kalgan idi. Şuna göre onun küngülü bir şol idi. Haris etti. Mundan da iyilikli birer bala dünyaya kildi mi iken karşık? Aklına da ziyan kilmez, ona bir nide bulmaz, tanışlan. Yurtumuzga kilgen bereket onun arkasında bit. Bizge karata hüsütlü kişiler bulur indi ol. Çünkü onlar künülübizni, ilkigi müşkül halibizni bik yakşı bilip duralar. Fakir idik, iş baş sarıgımız var idi, künülü torlarının bizge mekir tutuları da bulmay kalması dedi. Alaysa onu birer kurezeşige, yıldız bağışığa alıp barik dedi hatını. Süyüklü peygamberimiz bunu işitkeş, etti. Pırçılmağız. Pırçılmağız. Tınışkına, rahatkına yaşayız dese de, bu hallerini işitip bilip tırgan dus işleri, sen bağışığa bar. Ol bir-bir jin işi tügülmeyken deyip, tinkesine deyip bittiler. Efendimizini sülendirip, bağışı vakıgalarını onun üz ağızından işitti. Tınlağan sayın, bebekleri urundan atılıp şağarday bulup okaya vardı. Ol üzünün kulaklarına şan mıydı ahırısı? İzgi sabıyı sülep bitirgenini de kütmişe, бағушы шырқаны шиямсіз тауыш білен қышқырып, баланы тұтып, мейданға атылып шықты. «Эй, ғарап халқы!» деп ақырды ол, «Зақламай башығызға зор бәле келешек! Бу кішікні өтірмесегіз, өсіп жеткеш ол, сіздің денегіз дұрыс түгіл деп айтешек, сізді яңа бір дінге кірірге үндейешек, мұны жоқ етігіз, жоқ етігіз!» Саф көңілді пақ хатын Халима ана күтілмеген бұ хәліні көріп қаушап қалды. Баласын бұ бәнденің пісірек құлларынан тартып алып, «Син тілергенсің!» «Син тілі екенсің» деді, «Білген бұлсам, қырыңа яқын келмес едім, аны түгіл, сені өтірсіндер!» Сіт анасы бұлай сөйлей тұрған бұла. «Аллах хақы үшін сөйлейм, қояғына барсақ та, қойданғына ұссақ та, қойсығына ұрамынан жүрісек те, ниндігіне майданға шықсақ та, изгі баланың хушесі күшейгеннен күшейе барайды, хәм аннан бір де қалмайды». Халиманың туғанлары айтты, «Сақ бол, Халима, иқтибарлы бол, шыннан да балаға бір-бір хәл келуі мүмкін. Оны ғайласына елтіп тапшыр. Тіге сиқыршының сөздеріне құлақ сал», деді. Халима ана айтты, «Әйткенлеріңіз менің фикірім білен тұры келе», деді. Шулар үстіне, «Бу арада мен әллә қойдан сірлі тауыш ішітем. Эй мәккәлілер, сізге сүйінішлер келсін, хайыр ва сағадат бізге бәни сағыт тарафыннан келешек. Эй хайырлы адам, син Мәккәге кетсәң, мұндағы халықны бәләләрдән құтқарашақсың». Шулай итеп, мен бийек аманатны хужаларына тапшырыр үшін, тағын қашырыма атланып, жан ұғылымны алдыма отыртып, шәһәрге барушы бір түркім білән юлға шықтым. Хазрати Әмине Халимадан сұрады. «Эй сүт анасы, не үшін баламны кері кетірдің? Оны ашығыш рәуісті алып келгенсің екен», деді. «Оғылығыз үсті енді. Оның башына бірер бәлә келер деп қорықтым. Шуңа көре сізге қайтарырға болдым». Ғабдул-Мутталиб онығын өз анасыдай сүйген бұл самими хатынға қиметті бөлектерін мол етіп берді. Оңа рәхмәтләр оқыды. Халима үшін тәмлі түш бітті, әммә аның күңілінді ғымыр бойы сызлы тұрған бір шух ісләрі қалды. Қалықларының сүйіклісін анасына, әм бабасына қалдырып, хұшлаштым. Әммә жаным, күңілім аның янында қалды, деді Халима ана. Құтлы әфендіміз баштағы йылларда Халимені қойдағына, қойшаңына ұшыратса да, «Она қайым» деп құшақлап, оның янына отырып, іштірлерін бұшата тұрған болып кетті. Ол аңа әр вақыт хұш күңілдейді. Сүйіклібіз пейғамбар болып кеткенші Хадиша қатынға үйленіп, күр тұрмыста яши башлағаш, жейләуге құтшық қышқытлық келіп, Халимелерінің маллары қырылып біткенін ешіткеш, Хадиша анабыз оларға бір дүйе білен 40 қой бөле кетті. Соңғы йылларда әфәндібіз Халима білән Харисның Бадиядәге хызмәтләрінен бик қанағат болғаны турында сөйлейді. «Мин шын ғарәп кішісі, құрайышлымын, әммә мені Бәни Сағыт, Бәкірді емізіп өстірділәр».